Poštovani slušaoci, pratite popodnevni program Radija Svetigora. U nastavku našeg programa čućemo 38. glavu knjige Postanja koju tumači jeromonah dr. Vladimir Palibrk, sabrat manastira Ostrog. Sa blagoslovom njegovog visoko preosveštenstva mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Joanikija i igumana manastira Ostrog arhimandrita Sergija Rekića, Ostrog TV studij otpočeo je sa nekoliko katihetsko-obrazovnih serijala. U 38. emisiji iz biblijskog serijala Pravoslavna egzegeza iz ciklusa lekcija iz Starog Zavjeta, jeromonah dr. Vladimir Palibrk, sabrat Ostroški, tumačio je 38. glavu knjige Postanja, u kojoj se govori o Judinom grijehu. Emisiju smo preuzeli sa kanala Ostrog TV studio. Blagodarimo uredniku biblijskog serijala jeromonahu dr. Vladimiru Palibrku i snimatelju Batu Samardžiću i Radisavu Raju Jevriću, uredniku Ostrog TV studija i Ostroškoj bratiji na preuzetom prilogu.
Draga braći i sestre, pomaže Bog, veliki pozdrav iz Ostroške obitelji. Evo nas na kanalu Ostrog TV studiju, nastavljamo druženje sa Svetim pismom Starog Zavjeta, knjiga Postanja. Stigli smo do 38. glave, ona nosi naslov Judin grijeh s Tamarom. A u to vrijeme dogodi se te Juda otide od braće svoje i uvrati se kod nekoga od Olamejca, kojemu ime bješe Iras. I ondje vidi Juda kćer nekoga Hananejca, kojemu ime bješe Sava, i uze i leže s njom. Ovdje vidimo, draga braće i sestre, opet to čega su se mnogo bojali starozavjetni patrijarsi, da neko od njihove djece ne uzme sebi za žene inoplemeničanke, one žene koje ne pripadaju tom bogoizabranom narodu, nemaju istinitu pravu vjeru u Boga, koje su paganke, i to vidimo da se nažalost dešava sa Judom. Ja ću vas ovdje napomenuti na 6. glavu knjige Postanja, to je potop, i mi znamo zašto je nastao potop, zašto se Bog razgnjevio. Kap koja je prelila čašu, ili tako, dugotrpljenje Božijega, i zbog čega je Bog popuštio strašni potop da uništi to čovječanstvo, samo se spasila porodica Noja. Sjećamo se da je to bio razlog jer su sinovi Božiji, a to su sinovi pravednog Sita, ženili se za kćerke čovječije, a to su bile kćerke potomstvo Kaina, Kainećanke. I vidimo to upravo taj smiješani brak, gdje se vjerujući vezuje za nevjernu, ili ti gdje se svjetlost miješa sa tamom, da je to bilo nečisto u očima gospodnjim, i to je, kažem, bio taj moment zbog čega je Gospod odlučio da uništi rod ljudski. I vidimo opet, kažem, ponavlja se ta greška. Juda odlazi od braće svoje i vidimo opet posljedice, šta je, kakva je posljedica grijeha, jer ta Juda je sa braćom bili su spremni da ubiju, ali eto, pak su se sažalili, pa su prodali onoga svoga brata Josifa. I vidimo, dolazi tu do razdjeljenja. Juda se odvaja od svoje braće. Počinje prvo da se druži, pazite. Nije se on odmah oženio za inoplemeničanku, paganku. Nego se prvo počeo da druži, kaže se ovdje, uvrati se kod nekoga od Olamejca, kod neznabožca paganca, paganina. Kojem ime bješe Iras. Znači vidimo prvo druženje sa čovjekom koji nema pravu vjeru. I onda šta proishodi iz toga. Ja bih sad ovdje pročitao nekoliko odlomaka iz Svetoga pisma da vidimo koliko je to važno da čovjek se čuva grešničkog sabranja, da se pazi od tih ljudi koji idu razvratnim putevima, putevima neznabožnim, bogoprotivnim, bogoboračkim. Evo, na primjer, u prvom psalmu Davidovom, šta kaže David? Blažen je čovjek koji ne ide na vijeće bezbožničko i na putu grešničkom ne stoji, i u društvu nevaljalijih ljudi ne sjedi, nego mu je omilio zakon gospodnji i o zakonu njegovu misli dan i noć. On je kao drvo usađeno kraj potoka, koje rod svoj donosi u svoje vrijeme i kojemu list ne mene, što god radi u svemu napreduje. Znači vidimo da napredak čovjeka zavisi od toga da izbjegne to grešničko društvo, grešne ljude. Onda opet na drugome mjestu, šta kaže Sveto pismo? To je Evanđelje od Mateja, gdje Hristos govori o sablaznima. Pa kaže, teško svijet od sablazni, jer potrebno je da dođu sablazni. Ali teško čovjek u onom kroz koga dolazi sablazan. I onda kaže, ako li te ruka tvoja ili noga tvoja sablažnjava, odsjeci i baci od sebe. Bolje ti je ući u život hromu ili kljastu, nego da imaš dvije ruke ili dvije noge, a da te baci u ogenj vječni. I ako te oko tvoje sablažnjava, izvadi ga i baci od sebe. Bolje ti je s jednim okom u život ući, nego da imaš dva oka da te baci u paka ognjeni. E sada, da bismo pravilno razumjeli ove riječi Hristove, moramo primijeniti tu duhovno alegorijsku metodu tumačenja riječi Božije. Šta je desna ruka koja me sablažnjava? Ili to oko koje me sablažnjava? To je upravo drug, prijatelj, koji me navlači, navodi da idemo bezbožničkim putem. Navlači me na grijeh, da učestvujem sa njim, da mu budem saučesnik u grijehu. Znači, ako imam takvog prijatelja, moram da ga odstranim od sebe. Upravo to. To je ta desna ruka ili desno oko. Znači, taj bližnji, taj prijatelj koji me odvlači od Boga, a privlači, ne daj Bože, grijehu i đavolu. Evo opet u prvoj poslanici svetog apostola Pavla Korinćanima, pazite što kaže sveti apostol Pavle, ne varajte se, zli razgovori kvare dobre običaje. Meni je bolji ruski prevod ovoga mjesta gdje ne kaže se nisu to zli razgovori, nego hudije saopštjestva, znači loša društva saopštjestva kao društva, loše društvo mi bi rekli, hudije saopštjestva, loše društvo razvraća dobre narave, znači dobre karaktere, dobre ljude, možemo slobodno tako da prevedemo. Ne samo razgovori, nego i druženje s nekim. Znači ti loše, zli, zla društva, loša društva razvraćaju dobre narave. I to kažem, baš stavljam akcenat na to da obratimo pažnju koliko je važno da čovjek pazi sa kim se druži, sa kim opšti, da ide pravim Božjim putem, da nema kompromisa sa grijehom. Ako je bližnji u pitanju, mora se čovjek odstraniti od takvog čovjeka da ne izgubi svoju dušu zajedno s takvim čovjekom. I ona zatrudnji i rodi sina kojemu nadjede ime Ir. I opet zatrudnjivši rodi sina kojemu nadjede ime Avnan. Znači, ovaj Juda dobija sa tom neznaboškinjom drugog sina. I opet rodi sina i nadjede mu ime Silom. A Juda bijaše u Hasvi kad ona toga rodi. I Juda oženi prvenca svojega Ira djevojkom po imenu Tamarom. Ali Ir, prvenac Judin, biješe nevaljao pred Gospodom i ubi ga Gospod. Ovdje vidimo da Sveto pismo neće da nazove taj grijeh koliko je vjerojatno bio strašan. Čak se ne znamo o čemu se radi, koji je tačno bio grijeh. A Juda reče Avnanu, uđi k ženi brata svojega i ženi se njome na ime bratovo, da podigneš sjeme bratu svojemu. Evo ovdje se pojavljuje, vidimo preko Jude, taj običaj levirata. To je institucija bračnog prava gdje, da kaže, mlađi brat, ako mu umre brat stariji, treba da tu ženu od brata uzme sebi za ženu i da podigne sjeme bratu svome. Znači da se produži bratovljeva loza i to prvo dijete koje bi se rodilo, na neki način bilo bi posvećeno tom umrlom bratu. Pripadalo bi njemu, iako nije fizički od njega, ali eto tako pripadalo bi njemu. A ostala djeca bi pripadala ovome, da kažem, mlađem bratu. To je taj običaj levirata koji će kasnije kod u zakonodavstvu Mojseja imati svoj status. A Avna, znajući da neće biti njegov porod, kad lijegaše sa ženom, brata svojega prosipaše na zemlju, prosipaše sjeme na zemlju, da ne rodi djece bratu svojemu. Ali Gospodu ne bi milo što činjaše, te ubi njega. I ovdje moramo da obratimo pažnju na jednu suštinsku stvar. A to je da se grijeh čovjeku vraća kao bumerang. Kako je to rekao Hristos? Ono što želite da ljudi ne čine vama, nemojte ni vi drugima da činite. I vidimo da Juda se ogriješio od svoga brata sa ostalom braćom. Prodali su Josifa, jel tako? Pa su, ne samo da su prodali brata svoga, nego su došli, umočili tamo njegovu odeždu u krv životinje koju su tamo ubili i donijeli odeždu ocu i rekli mu, evo, neka životinja je rastrgnula tvoga sina. Zamislite šta su oni bili spremni u stanju da urade. Znači, da ubijede oca, Mogli su da mu kažu, nestao je tvoj sin, ne znamo gdje je. Da čovjek ima nadu da mu je dijete živo. Njihov brat. A oni, znači, prodaše brata i još strašnija stvar, čini mi se, ubijediše oca da je neka životinja rastrgnula njegovog sina. I vidimo sad taj moment, kako bih to rekao, ohlađenja ljubavi prema bratu. To nemanje bratstva u sebi. Vidimo kako se vraća na njegove sinove, Judine. Da ovaj Avnan ne želi da podigne lozu bratu svome umrlome, nego prosipaše sjeme, znači bavio se grijehom rukobluda. Zbog toga što nije volio svoga brata. I on je kao Kain mogao da kaže, zar sam ja čuvar brata svoga? I vidimo upravo šta znači grijeh oca, roditelja, koji sam nije bio brat Josifu, kako se kao bumerang vraća na njegovu djecu, da oni su između sebe razopšteni, da nema te bratske ljubavne sinteze između njih, nego osjećaju jedan drugoga kao strana neka biće, entitete, prema kojima treba da budu indiferentni, ravnodušni. I to je isto, vidimo kako je to mrsko bilo pred Gospodom i ubi ga Gospod. I Juda reče Tamari, snasi svojoj, ostani udovicom u kući oca svojega, dokle odraste Silom, sin moj, znači vraća je kući roditeljima. Jer govoraš da ne umre i on kao braće mu, i otide Tamara i življaše u kući oca svojega. Ovdje moramo da obratimo pažnju na sujeverije Judino. Znači, vidite, on se prepao da ako snaha Tamara uda se za ovoga trećega sina, da će i on umrijeti. Kao da smrt, da Tamara nosi smrt. Da smrt nije u Božjim rukama, u promisli, proviđenju Božjem u nama. Nego da postoje ljudi koji eto, donose smrt ili život. Ili to je jedna sujevjerna crta kod Jude i on bojeći se da mu i taj treći sin tako ne postrada, nije htio da on oženi u Tamaru. A kad prođe mnogo vremena, umrije kći Savina, žena Judina, i kad se Juda utješi, pođe u tamnu k ljudima što mu strizijahu ovce, sam Sirasom, prijateljem svojim Odolameicem. I javiše Tamari govoreći, eto svekar tvoj ide u tamnu da striže ovce svoje. A ona skide sa sebe udovičko ruho svoje i uze pokrivalo i pokri lice i sjede na raskršće na putu koji ide u tamnu, jer vidje da je Silom odrastao, a nju još ne udaše za nje. A Juda kad je vidje, pomisli da je kurva, jer bješe pokrila lice svoje. Ovdje još možemo da vidimo da, vidite, u Starom zavjetu prostitutka, kurva, je ovdje bukvalno taj naziv kurva, da su pokrivale svoje lice. Znači, ipak je postojao stid kod tih ljudi koji su, da kažem, prodavali svoje tijela. A danas se nekako sve to stavlja na pokaz kao nešto sasvim normalno, kao nešto društveno, da kažem, poželjno. I moramo da obratimo pažnju da vidimo kako su ti ljudi, iako još u Starom zavjetu, ljudi bez blagodati, bez otkrivenja Boga Logosa i punoće, da kažem, te blagodati Božije, ali su ipak imali jedan moral na visokom nivou, vidite, da su takvi ljudi pokrivali svoje lice. Pa svrnu s puta k njoj i reče joj, pusti da legnem s tobom, jer nije poznao da me snaha. A ona reče, šta ćeš mi dati da legneš sa mnom? A on reče, postaću ti jare i stada, a ona mu reče, ali da mi daš zalog dokle ga ne pošlješ. A on reče, kakav zalog da ti dam? A ona reče, eto prsten i rubac i štap što ti u ruci. I on joj dade, te leže s njom i ona zatrudni od njega. Poslije ustavši Tamara, otide i skide pokrivalo sa sebe i obuče udovičko ruho. A Juda posla jare po prijatelju svom Odolameicu da mu donese natrag od žene zalog, ali on ne nađe. Pa pitaše ljude po onom mjestu gdje je ona bila govoreći, gdje je ona kurva što je bila na raskršću na ovom putu. On rekoše, nije ovdje bilo kurve. I vrati se k Judi i reče, ne nađoh je, nego još rekoše mještani, nije ovdje bilo kurve. A Juda reče, neka joj da se ne sramotimo. Ja sam slao jare, ali je ti ne nađe. A kad prođe do tri mjeseca dana, javiše Judi govoreći, Tamara, snaha tvoja, učini preljubu i evo zatrudni od preljube. A Juda reče, izvedite je da se spali. A kad je povedoše, posla k svekru svojemu i poruči, sa čovjekom čiji ovo zatrudnjela sam, i reče, traži čiji ovaj prsten i rubac i štap. A Juda pozna i reče, pravija je od mene. jer je ne dadoh sinu svojemu silomu i više ne leže s njom. Znači vidimo ovdje jedno licemjerno ponašanje Jude. On koji čini blud, pravi grijeh, njemu ništa, sebe ne primjećuje, ne vidi sebe grehovnoga, ima tu iluzornu, fiktivnu, lažnu pobožnost, pravednost o sebi, poimanje da je on pravedan, a vidim odmah je spreman nju da i to da je spale. Kaže, izvete da se spali. A onda kad je vidio da onda priznaje da je ona pravednija od njega. Ovdje mi sada nailazi na um ono što se desilo sa carem Davidom. Kako je car David sagriješio sa Vicavejom. Kada je njegova vojska bila u jednom ratu, on se popeo na krov svog tog carskog dvora. Tamo su kuće, ravan im je krov. I onda je vidio prelijepu ovu ženu Vicaveju, poželio da bude sa njom i ona je bila sa njim i zatrudnjela. I to je sve Bog otkrio proroku Natanu. I onda genijalno kako prorok Natan razotkriva, razobličava Davida. Dolazi na prorok Natan kod njega i kaže mu, došao sam, kaže care, da ti ispričam jednu priču. Kaže, zamisli, kaže šta se desilo. Jedan bogati čovjek, imao je mnogo ovaca, tipa stotinu, mnogo kaže imao ovaca, ali je došli mu prijatelji u goste. Ali on nije htio da dira svoje ovce, nego je zaželio ovcu jednog siromašnog komšije koji je samo jednu ovcu imao. Pazite, ova ima mnogo ovaca, a on je zaželio od svoga komšije mučenika koji ima samo jednu ovčicu da uzme. I kaže, uze je od ovoga da bi ugostio svoje goste. Šta ti kažeš, kako da se postupi s tim čovjekom? Da kaže car David onako u revnosti za pravdu Božju, istinu Božju, kao ovaj ovdje, što reče treba odmah zapaliti. Kaže, treba odmah tako gubiti. A kaže mu prorok Natan, pa to si ti čovječ. Ti si mučenicu ovu tuđu ženu uzeo k sebi. I tu se car David pokajao istinski i otuda i oni njegovi psalmi onako puni tog duha pokajanja i umilenja i sokrušenja pred Gospodom. Tako da vidimo ovdje to licemjerno ponašanje Jude, ali na kraju priznaje da je ona pravednija od njega. A kad dođe vrijeme da rodi, a to blizanci utrobi njezinoj. I kad se porađeše, jedno dijete pomli ruku, a babica uze i veza mu crven konac oko ruke, govoreći, ovaj je prvi. Ali on uvuče ruku i gle, izađe brat njegov, a on reče, kako prodrije, prodiranje neka ti bude, i nadješe mu ime Fares. A poslije izađe brat mu, kojem oko ruke bijaše crveni konac, i nadješe mu ime Zara. Kod nekih egzegeta oni kažu da je ovaj Zara kao praslika jevrejskog naroda. Crveni konac koji imao na ruci označava tu krv koju će oni da prospu, misleći na krv Sina Božijega. Oni će uzeti raspeti Isusa Hrista, Sina Božijega, i taj crveni konac ima tu metaforu ili simboliku, sliku na prolivenu krv na krstu Sina Božijega od Zare, od tog jevrejskog naroda. A Fares označava da kažem Isusa Hrista, jer je on po toj liniji od koljena Jude, ovoga patrijarha Jude, rođen, da kažem, Isus Hristos. I mi vidimo kako je ipak, da kažem, uspjelo da se sačuva sjeme Judino. Možda na jedan način, ne baš da kažemo pravidan, pravilan, ali Tamara je bila u svemu nevina. Ona je trebala da po pravdi Božjoj da bude data i trećem sinu, ali Juda to nije htio. I vidimo kako je na neki način ipak Tamara po tom promislu Božjem, čudesnom, kako je ipak sačuvala i preko nje sačuvalo to sjeme Jude preko koga će se roditi i doći ovaj svijet, spasitelj i skupitelj svijeta i roda ljudskoga, Gospod i spas naš, Isus Hristos. I ovdje ja bih samo naveo isto važan moment u rodoslovlju Isusa Hrista i Evanđelju od Mateja. Tamo se ne navode ni Sara, ni Rahilja, ni Lija. Znači, ne one žene koje su, da kažem, od Avrama, koje su od bogoizabranog jevrejskog naroda, nego sretamo imena žena koje nisu pripadale jevrejskom narodu. Tamara, koja je bila, ne znam, boškinja. Ruta, koja je bila Moavićanka. Rahava, koja je bila bludnica iz Jerihona, sve se one pominju u rodoslovlju Isusa Hrista. I sad bi se zapitali Kako takve žene koje nisu iz Bogu izabranog jevrijskog naroda pominju se u rodoslovlju Gospoda našeg Isusa Hrista? Pa upravo zbog toga što Sin Boži nije došao ovaj svijet da spase pravednike, nego grešnike. To je on sam o tome govorio. Ja dođoh da spasem ne pravednik, nego grešnike, a svi smo mi grešni. Svi ljudi imamo potrebu za isiljenjem i spasenjem, za spasom našim Gospodom Isusom Hristom. I ovdje još da obratimo pažnju na ovaj crveni konac. Evo i dan danas sretamo upravo sujevjeri neko da ljudi, da li to bake, žene, majke, davaju djeci, kad se tek rode, stavljaju taj crveni, vidite kao ovdje, crveni konac oko ruke. Ali mi smo objasnili metaforično, da kažem, simbolično značenje, da je to ukazuje na prolivanje krvi Mesije, Sina Božijeg, od strane jevrijskog naroda. Ne znam zašto sad to ljudi doživljavaju kao neku silu, zaštitu svoga djeteta. Sila zaštite djeteta u tome da roditelji vode jedan blagočestivi život, život u vjeri, da se to dijete krsti, da se to dijete pričešćuje, da ga roditelji uče vjeri, pobožnosti, životu u Hristu, po zapovjestima Božim, a ne što će neki konac obaviti oko ruke, a sami ne znajući šta znači upravo taj crveni konac. Eto, to bi bilo to. A sljedeći put nastavljamo druženje sa 39. glavom, gdje sada opet u centru će biti Josif, sve na njegove peripetije koje će on proći i kroz koje će se i proslaviti, a do tada živjeli i veliki blagoslov iz Ostroške svetinje od Svetog Oca našeg Vasilija, Ostroškog čudotvorca. Čitajte Sveto pismo, jer čitajući Sveto pismo mi hranimo naše duše i kada se molimo mi razgovaramo sa Bogom, a kada čitamo Sveto pismo Bog, Gospod, razgovara sa nama. Svako dobro.
Poštovani slušaoci, čuli smo tumačenje 38. glave knjige Postanja, koju je tumačio jeromonah dr. Vladimir Palibrk, sabrat manastira Ostrog, i 39. emisiju Pravoslavna egzegeza. Emisiju smo preuzeli sa kanala Ostrog TV Studio. Blagodarimo uredniku biblijskog serijala jeromonahu dr. Vladimiru Palibrku i snimatelju Batu Samardžiću i Radisavu Raju Jevriću, uredniku Ostrog TV Studija, i Ostroškoj bratiji na preuzetom prilogu. Ostanite uz program Radija Svetigora.